Царква не заклікае да навязвання рэлігійных традыцый дзецям і дарослым. Пра гэта сёння на пасяджэнні каардынацыйнай рады па распрацоўцы і рэалізацыі супольных праграм супрацоўніцтва паміж органамі дзяржаўнага кіравання і беларускай праваслаўнай царквой заявіў мітрапаліт мінскі і слуцкі патрыяршы экзарх усяе Беларусі Філарэт. Мітрапаліт Філарэт адзначыў, што царква да чалавека можа прыйсці толькі праз добраахвотны і свядомы выбар, аднак ён павінен засноўвацца на паўнаце інфармацыі. Акрамя гэтага іерарх лічыць, што ў беларускай сістэме адукацыі па-ранейшаму робіцца ўпор на аб'ём ведаў, а выхаванне асобы застаецца на другім плане. Менавіта таму неабходна вярнуцца да духоўных традыцый нашага народу. Асноўная слабасць нашага грамадства – аслабленне жыццёвых арыенціраў у моладзі, адзначыў мітрапаліт. Злачыннасць, дэмаграфічны спад, рост алкагалізму і наркаманіі, а таксама новыя небяспечныя формы залежнасці сталі хваробамі сучаснага грамадства. Пры гэтым сёння нават свецкія ўлады прызнаюць, што корань гэтых слабасцяў заключаецца менавіта ў духоўнай сферы. Акрамя гэтага мітрапаліт Філарэт адзначыў, што на сённяшні дзень мы не назіраем дастатковага ўзроўню інфармаванасці ў рэлігійных пытаннях не толькі з боку маладога пакалення, але часта і сярод тых, хто навучае ў школах. Часам мы сутыкаемся з адмаўленнем рэлігіі самой па сабе або з выкладаннем сурагату духоўнасці, сказаў патрыяршы экзарх. Іерарх падкрэсліў, што альтэрнатывы духоўнаму выхаванню ў школе няма, а прывіваць духоўныя каштоўнасці неабходна менавіта з юнацкага ўзросту.